Na kraj sveta. Podcast o cestovaní, s ktorým ochutnáš atmosféru zahraničných miest. Všetko o miestnej kultúre, jedle, tradíciách, ale aj praktické tipy a rady, s ktorými sa vo svete nestratíš.
Dnes v cestovateľskom seriáli Na kraj sveta s rádiom Melody opäť Zoltán Komloši. Vítajte u nás, ďakujem, že ste prišli.
Ahojte.
A aj dnes sa ideme rozprávať o Afrike, lebo Zoltán sa teda špecializuje aj na Afriku. No dobre, už aj na iné krajiny sveta, ale tak Afrika bola takým prvopočiatkom. Dnes ideme prebrať Burundi, Rwandu, Ugandu, Južný Sudán. Kopec toho máme na starosti. Ako ste sa dostali vlastne do Burundi?
Do Burundi som sa dostal v roku 2013 ako humanitárny pracovník, terénny pracovník na sociálno-zdravotnícky projekt slovenský a to boli také moje prvé dotyky z Burundi.
A čo ste tam konkrétne robili?
Ja som robil koordinátora a logistiku, či už zabezpečovanie víz alebo lieko, víz pre našich lekárov, povolenie, aby mohli pracovať v Burundi priamo na lekárskych projektoch ako lekári a všetku logistiku okolo toho, či už letenky alebo presuny, alebo vyzdvihnutia tých lekárov a presun na tie projekty a ešte finančná stránka tých projektov, ktorú som v podstate kontroloval a zároveň som to celé aj koordinoval.
A je tam takto veľa našich Slovákov? Či už ako doktorov, alebo proste nejakých humanitárnych pracovníkov a podobne?
Pred covidovom období tam sme niekedy mali až 5 až 6 lekárov slovenských. Aha. Potom počas covidu sa tí lekári stiahli a od tej doby po covidovom období tam momentálne nemáme ani jedného lekára.
Dobre, čím je Burundi vlastne zaujímavé? Lebo však je to jedna z najchudobnejších krajín sveta vlastne.
Dá sa povedať, že momentálne v rôznych indexoch ich považujú za najchudobnejšiu krajinu Afriky. Aha. A zaujímavosťou tejto krajiny je možno to, že je tam Tanganyika, to je druhé najhlbšie jazero na svete, ale dá sa povedať, že žiadny turizmus tam neexistuje a iba také, by som povedal, že sociálno-politické alebo sociálno-etnické problémy a občianske vojny. Takže ja by som nevedel nájsť nejakú že zaujímavú vec tam, pretože ten turizmus sa nerozvinul a z toho hľadiska okrem tej žiaľbou chudoby a ťažkých životných podmienok je zložité. Ale tá krajina sama o sebe je pekná a veľmi zaujímavá. A čo je pre mňa konkrétne zaujímavé pre tú krajinu, že keď tam človek príde, tak tam zažije niečo úplne iné.
Čo? V akom zmysle?
Žiaľ Bohu, takú chudobu a spôsob života by som to skôr opísal tak, že človek môže na vlastné oči vidieť taký život, ktorý si nevie ani predstaviť. Podmienky, v ktorých tí ľudia bývajú alebo žijú, alebo ako existujú, je pre nás tu na Slovensku absolútne nepredstaviteľné. To keď aj berieme turistov, tak berieme ich do tých lokálnych častí na juhu, do tých dediniek, kde nie je infraštruktúra, nie je elektrika, nie je voda, že ako oni žijú a berieme tam ľudí, aby uvideli ten ich každodenný život a boj, alebo ako vyzerajú školy v takýchto krajinách. A toto je také zaujímavé pre nás, pretože je to, ako keby sme išli nejakých 70-80 rokov dozadu.
Wow. Čo vás tam teda tak dlho držalo, okrem teda práce? Aj dajme tomu nejakým spôsobom, vám tá krajina prirásla k srdcu, alebo bola tam len nejaká práca a súcit navyše k tomu, neviem, že či sa dobre pýtam, ale skrátka chcem sa dostať tam, že čo ste tam robili tak dlho, že prečo ste tam vlastne boli tak dlho?
Mňa konkrétne strašne bavila tá práca a veľmi vyhovala aj klíma tej krajiny, keďže celý rok je tam 26-27 stupňov, noci 18, takže to bolo ideálne. A neviem konkrétne povedať, že čo, ale do dnešného dňa tam veľmi rád chodím aj späť, aj sa vraciam, už neviem koľký krát, ale proste, že keď vystúpim v tej krajine, aj bez ohľadu na to, že tá krajina aká je, tak ja to tam mám rád, jednoducho. Celkovo ten životný štýl, celé sa to spomalí, nie sú stresy, a také, má to také svoje čaro, ale neviem konkrétne opísať, že čo to je, ale viem, že sa tam chcem vrátiť.
Niekde som čítal, že vraj len 10% obyvateľov Burundi je zamestnaných. Je to reálny fakt? Ako vidí to človek aj tam nejako na ulici? Vníma sa to ako bežne alebo ani moc nie?
Ako, bol by som veľmi zvedavý, kto to zrátal.
Niekde vygooglil som akože proste jasné, údaj, ktorý ma len zaujal.
Jasné, lebo ja by som bol veľmi opatrný s týmto, že koľko, lebo tam veľmi málo vecí evidujú. Možno, že tých 10% je evidovaných práve z vojakov, policajtov, štátnych zamestnancov alebo učiteľov a je to dosť možné, tým, že tí ľudia tam naozaj robia všetko, aby sa dostali k tým peniazom a není to vôbec evidované, neexistuje nejaký špecifický daňový systém alebo nejaká tetka, keď si tam položí banány a melón alebo paradajky, tak nikto nevie, koľko zarobí a koľko predá, alebo či vôbec robí. Takže je to veľmi ťažko zrátať, preto hovorím, že tých 10%, ale áno, dá sa to z toho vyrátať, že koľko je štátnych zamestnancov a to číslo môže byť reálne. A reálne viacej tých ľudí robí, ale je to nespočítateľné, že koľko ľudí naozaj že robí, alebo aká je vlastne nezamestnanosť. To je veľmi zložité povedať. Tým, že aj tie pláty, napríklad nedovolil by som povedať presné číslo nejakej priemernej mzdy, pretože viem, aké sú tam približne mzdy, ale je to komplikované vyrátať do nejakého priemeru, ale viem, že napríklad na strážnik zarobil mesačne 17 eur. Alebo zdravotní bratia, zdravotné sestry zarábali okolo 60-70 eur, lekári okolo 250 eur.
Čo tam stojí vlastne život?
Pre koho? Pretože pre tých chudobných ten život stojí približne ten dolár na deň, alebo aj pod. Dá sa povedať, že oni to dokážu tým, že oni majú malé domčeky a okolo tých domčekov zasadia fazulu, paradajky, neviem čo, tak oni proste, že niečo im ešte aj ostane, tak predajú na trhu. Takže oni vedia takto prežiť. Doslova, že prežiť. Alebo jedno avokádo, tam je plno avokádovníkov a keď si dá jedno avokádo a večer si dá rýžu s fazulou, tak prežije. Takže dá sa prežiť úplne z mála peňazí. Napríklad naozaj tí naši noční strážnici zarobili 17 eur a zobrali domov rodine. Spali síce u mňa v garáži, lebo to mali lepšie ako doma. No im to stačilo. Ako, nie, že stačilo, ale prežili.
Nepredstaviteľná inak, keď si to človek vezme. No. Ďalšia informácia, ktorú som čítal, že vraj v Burundi sú pomerne veľké rozdiely v živote na dedine a v živote na meste. Mali ste šancu tiež porovnávať, že v čom sú? Dajme tomu.
Samozrejme, v meste, dá sa povedať, že v Bujumbure sú extrémne bohatí ľudia.
Extrémne znamená?
Že bohatší ako napríklad v Európe niektorí. Naozaj majú, že auta za 100-150 tisíc eur, alebo obrovské trojposchodové vily. Sú tam štvrte, ktoré sú naozaj bohaté. Takže je tam dosť veľa, alebo nepovedal by som, že dosť veľa, ale také dosť slušné percento ľudí, ktorí majú naozaj veľa peňazí. Potom ten stred chýba. Skôr ten, to je problém. A potom je tam veľa tých chudobných ľudí.
Hej.
Takže napríklad v Bujumbure, to je, bolo kedysi hlavné mesto, teraz už nie je. Dá sa povedať, že ekonomické hlavné mesto to stále je. Tak tam nájdete také lounge puby, že proste v Bratislave nie sú. Že naozaj, že pekné, veľmi dobré jedlo majú. Naozaj, že všetko krásna, živá hudba tam je, zábava, všetko to úplne, fakt je to super. Akože, a zrazu vyjdete z tej budovy, ste na ulici a chudoba. Takže zimom, obrovské kontrasty sú tam.
Hej, trošičku na zimom riavky. Dobre, presuneme sa z Burundi do Rwandy a Ugandy. V čom sú, dajme tomu, tieto dve krajiny iné ako je Burundi?
Skôr by som to tak porovnával, že Rwandu z Burundi, pretože kedysi to bolo, že Rwanda Urundi.
Aha.
Ono to bolo ako Československo počas kolonizácie a potom sa to rozdelilo, dokonca aj jazyky majú veľmi podobné ako čeština a slovenčina. Oni vedia medzi sebou rozprávať ako my s Čechmi a jednoducho si rozumejú. Úplne to isté, kopia. A krajina na vzhľad vyzerá Burundi s Rwandou veľmi rovnako. A akurát, a majú ešte aj rovnaký etnický problém. Keďže ich kolonizovali Belgičania, ktorých rozdelili do dvoch etnických skupín, tak majú aj rovnaký problém. A potom je tam Uganda, ktorá je severne od tej Rwandy. A južná časť Ugandy vyzerá ešte trošku podobne ako tá Rwanda. A potom už smerom na sever vyzerá úplne inak. A až keď sa dostanete v Ugande úplne na sever, tak to je úplne iný svet.
V čom?
A začína to byť také savanité, také také pusté, otvorené, veľmi suché.
Aha.
A to sa už blíži k tomu Južnému Sudánu. Mm-hmm. Také močariská, mm-hmm, sa dá povedať. Pretože tam je taká priehlbina pri Južnom Sudáne okolo toho, jak tečie dole Bielý Níl, tak tam sú obrovské močiare. Toto aj spôsobuje dosť takých, aj konflikty to spôsobuje jednoducho, aj tá nedostupnosť tým, že je to močiar, tak je to trošku také zložité.
Uh-huh.
A tá Uganda je presne tá časť, ktorá sa tak mení, že spodok Ugandy je úplne iný ako sever Ugandy.
Uh-huh. Zaujímavé. Dobre, tak sme sa už trošku dostali do toho Južného Sudánu. Spomínali ste mi predtým, ako sme začali vlastne nahrávať tento rozhovor, že tam ste navštívili aj nejaké domorodé kmene. Aké? Prečo?
Navštívili sme ako prvé kmeň Dinka.
Uh-huh.
Tí sa považujú za najvyšších ľudí na svete. Podľa môjho názoru sú možno aj vyšší ako Holandiani, lebo Holandianov sú ako podľa všetkých štatistík najvyšší. Lenže Južný Sudán vznikol v roku 2011 a tam sa moc nedá ísť, takže tie štatistiky tam podľa mňa ešte nikto nezrátal. Takže a nedá sa vedieť, ale keď som tých dinkov videl, to je neskutočná výška.
Plus minus koľko môžu mať?
Ja som sa postavil vedľa jedného a o jednu celú hlavu bol vyšší a sami takí typci sa prechádzali okolo mňa. To bolo až neuveriteľné.
A už aj na deckách to tam je vidieť, že sú nejaké vyššie?
A hlavne dievčatá alebo ženy. My sme sa tam so ženami fotili a my sme v tých močariskách boli. Oni bývajú aj v takých prínile, hlavne kde voda.
Aha.
Oni majú také močariska, oni tam majú postavené také domčeky, oni tam žijú. A my sme si zobrali loďku a my sme zašli smerom k ním a v každej jednej takej dedinke sme sa zastavili, prišli sme sa pozrieť, pozdravili sme ich, že ako žijú a dávali sme im otázky, že ako sa majú, čo robia, čo jedia, čo je ich aktivita večer, či chodia do školy, nechodia do školy. Úplne sme ich vyspovedali.
No.
No a my sme sa tam začali fotiť s tými ženami, lebo tie ženy boli vyššie ako my. Moja výška je 182, ale každá žena bola vyššia. A hovorí sa, že priemer v centimetroch je 176 plus 9 centimetrov.
Aha.
Naozaj boli vysokí.
Wow,
takže to je jeden z tých kmeňov, čo sme navštívili. Ich populácie v krajine až 34%. Takže ich sme navštívili kvôli tomu, lebo ich je najviac.
Jasne.
Populácie Južného Sudánu je okolo 11 miliónov a tých 34% je dosť. Teda. Takže to je jeden z tých kmeňov, ktoré sme navštívili. A druhý kmeň sú kmeň Mundari. Tých je pomerne málo, tí žijú trošku severnejšie od hlavného mesta, od Džuby. A je menej, ale oni sú známi s tým svojim dobytkom, ktorý chovajú. Oni neskutočne veľa dobytku majú a oni robia rôzne veci alebo rôzny ten štýl starania sa o ten dobytok a oni vyzerajú aj kvôli tomu inak a ich vzhľad je úplne iný. Oni sú známi aj tým, že sú wrestleri, že wrestling robia.
No.
A oni dokonca aj na štátnej úrovni, že majú dokonca v Džube aj centrum wrestlingu, kde majú medzinárodné stretnutia medzi susednými krajinami, takže oni naozaj, že ich taká každodenná aktivita je wrestling. A my sme sa infiltrovali medzi nich a proste nás prijali a my sme im povedali, že my sme tu 2 dní len preto, aby sme medzi vami boli. Takže my sme sa na tú pastvu, alebo kde bol ten dobytok, tak sme si zložili stany a tam sme boli 2 dní. A všetko sme pozerali, čo robia, ako robia od rána do večera.
A akým spôsobom vlastne žijú? Lebo tak podľa toho, čo ste popisovali, nepríde mi to až také, že by to bol nejaký zabudnutý kmeň niekde v Amazónii, neobjavený, ale skôr už nejako tak bližšie k civilizácii, alebo ako?
Oni majú veľmi blízko k civilizácii, ale neviem, či tam sú. A oni by prvú takú farmičku sme našli 10 alebo 12 kilometrov od Džuby. A to je hlavné mesto a dokonca pri tej farme sme mali 4G internet. Takže oni nie sú až tak ďaleko, ale to tým, že v Južnom Sudáne ich hlavným platidlom alebo majetkom je práve dobytok. Takže tam oni sa o nich starajú ako my o domácich miláčikov doma. To keď sme videli, ako oni tie krávsky trus zbierali krásne všetko, potom to dali na takú kopku, potom to pálili, z toho dymilo, to odháňal hmyz a potom z toho bol popol, z toho si natierali hlavu a zmiešali to s tým kravým močom. To sú také veľmi zaujímavé veci, ktoré nikto nerobí skoro už v tej východnej Afrike a oni to ešte stále robia. A to bol aj dôvod, prečo sme tam išli, lebo sme to chceli vidieť. To boli naozaj že také kúsky, že naozaj tie 2 dni stáli za to byť medzi nimi a celý ten ich proces od rána, ak sa zobudili, všetko upratali po tých kravách a vlastne s tým popolom ešte aj tie kravy utierali, aby mali na sebe ten popol, aby odháňal hmyz, krásne ich naozaj sa o nich starali ako o, my o svojich psychoch.
Na tom mieste, kde ste boli, koľko bolo, dajme tomu, ľudí a koľko bolo dobytka?
Nevedeli ani oni presne, koľko, nejakých 500-600 kráv tam bolo. A možno nejakých 200 oviec. A ľudí tam bolo možno 15-20, ale oni tam boli celá rodina.
To stačilo vyslovene na toto množstvo, 15
áno.
ľudia.
Áno, to bola celá rodina, ale tam robili všetci. Aha. Deti nechodia do školy, tam od malička, jak vyrastajú, tam boli rodičia. Moc dlho sa oni nedožijú, ale boli tam rodičia, potom syn, potom ďalší a potom deti tam boli. A každý mal svoju funkciu, každý mal svoju činnosť, ktorú musel vykonávať okolo toho. A potom tie kravy vyšli von, tam sa pasli a okolo tretie vždy povedali, o tretie sa vracajú späť. Tak sa vrátili, tam porobili okolo nich veci a ráno dojili, aj z toho sme boli súčasťou, mohli sme to aj vyskúšať. Oni robia, že priamo, že pijú z vemena proste mlieko a také všelijaké veci. Aj
myslím, ale prostredníkom je nejaký pohárik, alebo ani to nie?
Nie, rovno.
Fakt takto?
Áno, áno. Aj náš jeden sprievodca to vyskúšal, dokonca to máme aj na video natočené. A no, ten celý zájazd bol o takomto, že jednoducho vyskúšať niečo, čo je fakt unikátne a iné. Mm-hmm. A teda akože je to super. Bolo to super. Samozrejme, nechcel by som tam stráviť večnosť, alebo nejaký týždeň už by bol podľa mňa veľa, ale tie 2-3 dní, to je úplne super niečo zažiť iné.
Zoltán Komloši, dnes v našom cestovateľskom seriáli Na kraj sveta s Rádiom Melody. Veľmi pekne ďakujem, teším sa na budúce. Dovidenia.
Dovidenia, ďakujem.
Počúval si podcast Na kraj sveta. Viac cestovateľských tipov či zážitkov si môžeš vypočuť na Podmaze vo svojej podcastovej aplikácii alebo sa o nich dočítať na webe Rádia Melody.